ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቕሪ ስራሕ ተግባር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ትማሉ ንግሆ ኣብዚ ኣብ ሮማን ቫቲካንን ነቲ ካብ 5 ዓመት ዝግበር ሃዋርያዊ ውደት ኣብ ምቅናዕ ንዘለዉ ብፁኣን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ፔሩ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱን ተመልኪቱ ቅዱስነቶም ንብፁኣን ጳጳሳት ፔሩ ዘስምዕዎ ቃለ ምእዳን ብምትሕሓዝ ነተን ኣዝየን ካብ ማእኸል ዝረሓቓ ድኻታት ቁሸታትን ግዳያት ኣቕጹልቲ ቀመማትን ወገናት ማሕበረሰብ ብምርዳእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ኣርኣያን ናይ ፍቕሪ ስራሕ ተልእኾ ምስክራትን ኩኑ ብምባል ኣተሓሳሰብዎም ብፁኣን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ፔሩ ካብ መጀመርታ እዚ ዘሎናዮ ወርሒ ጀሚሮም ኣብዚ ኣብ ቫቲካን ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምስላምን ምስ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ብምርኻብን ኣብ 5 ዓመት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዓለም ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ምስላጥ ይርከቡ ኣለዉ። በዚ መሰረት እዚ ድማ ትማሊ ናብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ፎሪ ለሙራ ከይዶም መስዋእቲ ቅዳሴን መንፈሳዊ ንግደትን ከም ዝፈጸሙ ካብ ቅዱስ መንበር ዝተዘርግሐ ዜና ኣረጋጊጹ። ብስእነት ስራሕ ዝሳቐ ናብ ድኽነት ዝወደቐ ገባር ከምኡ ድማ ግዙእ ማዕወልቲ ቅመማት ዝኾነ ውሉፍ ኩሎም ሓደ ክርስቲያን ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ክበጽሖምን ክረድኦምን ከምኡ ድማ ካብ ዝሕዝን ኩነታት ከናግፎምን ዝግባእ ኣሕዋትን ኣሓትን እዮም። ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጉባኤ ኣፓራሲዳ ካብ ዝተሰማምዕሉ ነገራት ኣህጉራዊ ስብከተ ወንጌል ሓደ እዚ ኣዝዩ ህይወት ዘለዎ ምንቅስቓስ ቤተ ክርስቲያናዊ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ነዚ ናይ ፔሩ ቤተ ክርስቲያን ብድልየታ መሪፃ እተካይዶ ዘላ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾ ንኢዶም ጳጳሳት ፔሩ ጥቡቕ ክርስቲያናዊ ህይወት እትመርሕ ማሕበር ክርስቲያን ብምፍጣር ንህይወቶም ብወንጌል ብምቕራጽ ኣብ ቅድሚት ክስርዑ ከም ዝግብኦም ኣተሓሳሰቡ። ነዚ ብኸመይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ሓንቲ ተልእኾ ስብከት ወንጌል እተቃንዕ ቤተ ክርስቲያን ንውሽጣውያን ሽግራት ብምልዛብ ንመጻኢ ግዜ ብተስፋን ብሃንቀውታን ትጥምት ንተልእኾ ስብከታ ድማ መጻኢ እዋን ፈሪሓ ዘይኮነትስ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ህይወታዊት እትንቀሳቐስ ህላውየን ለተ መዝሙር ክርስቶስን ብምዃና ንኻልኦት መለኮታዊ ቓል ክተመሓላልፍ ከላን ምስኣቶም ካብቲ ብኹናት ዝተወግአ ስቑል ጐድኑ ዝፈስስ ፍቕሪ ክትካፈል ከላን ስለ ትሕጐስ እዩ ብምባል ኣረጋገጹ። ሊቀ መንበር ቤት ምኽሪ ጳጳሳት ፔሩ ሊቀ ጳጳሳት ቱሩልዮ ብፁእ ኣቡነ ሄክቶር ሚገል ካብረሆስ ቪድራቴ ብወገኖም ንቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መልሲ ድኽነት ንህዝቢ ፔሩ 40% ኣጥቂዑ ከም ዘሎ እቲ ኣዝዩ ተጋኒኑ ዝረኣየሉ ቦታታት ድማ ኣብ ክሊ ገጠራት ከም ዝኾነ ገለጹ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ሓበሬታ እዚ መሰረት ብምግባር ቤተ ክርስቲያን ፔሩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ድኽነት ዝረኣየሉ ክሊ ክትዋሳእ ከም ዘለዋ ጠቒሶም ህዝቢ ፔሩ ብስእነት ስራሕን ክንክን ሓለዋ ጥዕናን ግዳይ ሓደገኛ እፀዋትን ተግባረ ሽበራን ኮይኑ ይሳቐ ከም ዘሎ ብሓዘን ዘኪሮም ቤተ ክርስቲያን ነዞም ድኹማት ፍቁራት እግዚኣብሄር ዝኾኑ ኣሕዋትን ኣሓትን ብፍቕሪ ክርስቶስ ካብ ምሕብሓቦምን ምትንካፎምን ዕሽሽ ክትብል ከም ዘይግባእ ጳጳሳት ፔሩ ነቶም ኣብ ርሑቕን ክትበጽሖ ጽንኩርን ዝኾነ ቦታታት ዝነብሩ ማሕበራት ክርስቲያን እውን ከይተረፈ ኪበጽሑን መንፈሳዊ ሓገዝ ክገብርሎምን ብምትሕስሳብ ኣማሕጸኑ። እዚ ንምግባር ድማ ከይተሓለሉን ንዝኾነ ይኹን ውሽጣውን ግዳማውን ሽግር ተሰኒፎም ኢድ ከይሃቡን ናይታ ካቶሊካዊትን ሓንትን ቅድስትን ቤተ ክርስቲያን ሓቀኛ ገጽ ከርእዩን ከንጸባርቑን ከም ዘለዎም ኣተሓሳሰቡ።